lideri, fanatism și exterminism. În anii 30, stalinismul a făcut din antifascism unul din pilonii propagandei sale, seducând intelectuali și reușind să galvanizeze mișcări de rezistență de pretutindeni. Însă atât comunismul cât și fascismul au detestat și denunțat liberalismul, democrația, parlamentarismul ca forme de degradare a adevăratei politici, una care ar transcende orice diviziuni prin consacrarea comunităților perfecte, a comunităților fără clase sau unificate rasiale. Ideologii fundamental ateiste, comunismul și fascismul și-au ambalat obiectivele politice în discursuri pretins emancipatoare. Erau, de fapt, religii politice care viseau să elibereze individul de orice impoziții presupuse de morala și legalitatea tradiționale. Alternez uneori conceptele de totalitarism și religie politică pentru că eu consider că acești doi termeni au funcții complementare. Asemenea, politologului Philippe Burin, cred că, citez, totalitarismul lămurește mecanismul puterii și formele de dominare, în timp ce religia politică țintește la sistemul de credințe, ritualuri și simboluri care stabilește și articulează această dominație. Totalitarismul accentuează modernitatea fenomenului, în special tehnicile de putere, în timp ce religia politică atrage atenția asupra unor perspective de lungă durată și asupra unui sediment istoric și o reaplicare modernă a unor fragmente de cultură religioasă în scopuri politice seculare. Citez din articolul lui Durand, Political Religion, The Relevance of a Concept, religia politică, relevanța unui concept. În universul acestor mișcări politice, demonizatul inamic a purtat numele celor care au refuzat, respins, sau pur și simplu nu s-au calificat pentru șansa, să zice, iluminări, propovăduită de scripturile de partid. Cât privește cazul totalitarismului de stânga, politologul Yigal Halfin vine cu o excelentă formulare, citez. Apoteoza istoriei comuniste, umanitatea ținându-se de mână și mărșăluind către un paradis fără clase, nu poate fi disociată de tentativa sistematică a lui Stalin de a elimina pe cei care au atins bunăstarea marxistă, dar au refuzat să se adapte din ea. A se vedea introducerea lui Halfin la volumul editat de el însuși, Language and Revolution, Making Modern Political Identities, Limba și Revoluție, alcătuirea, constituirea identităților politice moderne, a apărut în 2002. Explicațiile psihologice și psihopatologice pentru aceste regimuri unice în criminalitatea lor nu sunt suficiente. În timp ce Stalin și Hitler erau indiscutabil mânați de impulsuri paranoide, exclusiviste și exterministe, ar fi mai greu să-l considerăm pe Lenin drept un individ dezechilibrat psihic. Până și un critic vehement al bolșevismului, precum filozoful existențialist creștin Nicolae Berdiaev, despre care am vorbit la acest post de radio, l-a văzut pe Lenin ca pe o personalitate paradoxală, un revoluționar antidemocratic și neo-iacobin, dar totuși un individ îngăduitor, animat de setea pentru egalitate și chiar de o pasiune pentru libertate. Mergând dincolo de comparațiile deja trasate între Hitler și Stalin, este important să-l aducem pe Lenin în poveste ca principalul arhitect al dictaturii bolșevice, adevăratul fondator al sistemului numit Gulag. În opinia mea, secolul 20 a fost într-adevăr secolul lui Lenin. Prin crearea în 1903 a Partidului Bolșevic, o formațiune politică inedită, în fapt o instituție politică fără precedent, Lenin a zguduit în mod decisiv și din temelii practica social-democrată și a propus o nouă gramatică revoluționară. Lenin a fost în fond un doctrinar în transă de sorginte iacobină, convins că partidul lui, așa zis partid de avangardă, este menit de către o istorie definită quasi religios, să-și atingă scopurile și să fericească umanitatea pentru totdeauna, indiferent de costurile umane aferente. Costurile au fost într-adevăr înfiorătoare, sfidând capacitatea noastră de reprezentare. Asemenea lui Maximilien Robespierre, Lenin era obsedat de stabilirea unei comunități de militanți despersonalizați, de revoluționari ascetici de profesie, pentru care nu existau valori mai înalte ca servirea cauzei revoluționare. A se vedea cartea lui Russ Kerr, Fatal Purity, de puritate fatală, despre Robespierre și Revoluția franceză, apărută în 2006. Fanatismul ideologic, amestecat cu resentimentul obsesiv, explică ambițiile destructive ale lui Lenin. Vladimir Ilici nu a fost doar fondatorul propagandei politice, preotul suprem al unei noi escatologie, o știință a salvării, ori întruparea omniscientă, infailibilă a partidului, ci și demiurgul sistemului de concentrare și apostolul terorii universale. Un bolșevic autentic, Martin Latsis, unul din liderii CK, Comisia Extraordinară pentru Combaterea Contrarevoluției, deci proto-KGB-ul, spunea în 1918, citez din Martin Latsis, nu purtăm război cu persoane individuale, noi exterminăm burghezia ca clasă. În timpul anchetei nu căutăm probe care să ateste că acuzatul a acționat prin faptă sau prin vorbă împotriva puterii sovietice. Primele întrebări pe care trebuie să le pui sunt cărei clase îi aparține persoana, care este originea sa, care îi sunt educația și profesia. Și tocmai aceste întrebări trebuie să determine soarta celui acuzat. Citat din Robert Gelatelli, Lenin, Stalin and Hitler, The Age of Social Catastrophe, Lenin, Stalin și Hitler, epoca catastrofei sociale a apărut în 2007 la New York. Tot în același mod a perceput și Hitler războiul cu Uniunea Sovietică și democrațiile occidentale ca pe o cruciadă ideologică menită să distrugă un inamic dezumanizat ideologic. Asta se vedea cartea lui Jeffrey Herf, The Jewish Enemy, inamicul evreu sau evreul ca inamic, apărută în 2006. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tispănean.